Արդեն մի տուն սևագրել էր և հաջորդ տողն էր փնտրտում, ասես խոտերի մեջ, երբ մի կոշտ բան դիպավ իր ուսին. Մի կանաչ հովանոց. Ֆլերը կանգնել էր գլխավերևում. Ասացին, որ եկել ես ակումբ և նորից ես անցնելու. Ես էլ մտածեցի, կարող ես այստեղ լինել. Եվ ահա այստեղ ես. Զարմանալի է, չէ? Ո, Ֆլեր, կարծում էի մոռացել ես ինձ. Իսկ ես չէի ասել, որ չեմ մոռանալու. Ջոնը բռնեց նրա թևից. Հրաշք է ուղակի, արի այգու մյուս կողմը գնանք. Համարյա քարշ տվեց Նաֆլերին այդ խիստ կանոնավոր տասավորված զբոսայգու միջով, փնտրելով մի անկյուն, որտեղ կարողանային կողք կողքի նստել իրար ձեռք բռնած. «Որևէ մեկը մեջ ընկավ այս ընթացքում», հարցրեց նա, դառնալով ու նայելով Ֆլերի թարթիչներին, որոնք խոնարվել էին դեպի այտերը. «Մի հիմար տղա երևաց, բայց ով է բանի տեղ դնում նրան»։ Ջոնը կարեկցանքի խայծ զգաց սրտում, այդ հիմար տղայի հանդեպ. «Գիտես, արևը խփեց գլխիս. քեզ չգրեցի դրա մասին»։
«Իսկապես? Հետաքրքիր էր»։
«Ոչ, մայրս հրեշտակի նման նայեց»։ «Իսկ քեզ որևէ բան չի պատահել»։
«Ոչ մի բան. Միայն թե ինձ թվում է, գտա մեր ընտանիքների գշտության պատճառը, Ջոն»։
Ջոնի սիրտը սկսեց շատ արագ բաբախել. «Երևի հայրս ուզում էր ամուսնանալ քո մոր հետ, բայց նրա տեղ քո հայրն է ամուսնացել»։ «Օ՜, մորդ լուսանկարը տեսա պատահաբար. Իմ լուսանկարի տակ էր դրած, նույն շրջանակի մեջ. Իհարկե, եթե հայրս շատ էր սիրում նրան, ուղղակի կատաղած կլինի այդպիսի բանից, այնպես չէ»։ Ջոնը մտածեց մի պահ։ «Չէ, ինչու նա պետք է կատաղեր, եթե հորս ավելի էր սիրում մայրս»։ «Բայց գուցե նշանված էին»։ «Եթե մենք նշանված լինեինք, և դու հանկարծ զգայիր, որ մի ուրիշին ավելի ես սիրում, ես կարող էի գժվել, բայց դրա համար չէի մեղադրի քեզ»։
«Իսկ ես կմեղադրեի»։ «Դու երբեք այդպիսի դավաճանություն չանես իմ դեմ, Ջոն»։
«Աստված իմ, ես այդպիսի բան անեմ»։
«Ինձ թվում է, հայրս երբեք իսկական զգացմունք չի ունեցել մորս անդեպ»։
Ջոնը լուռ մնաց։ «Վելի ասածը, այն երկու մեծ վարպետները ակումբում»։
«Հասկանում ես, մենք չգիտենք», շարունակեց Ֆլերը։ «Գուցե դա մի մեծ հարված է եղել. գուցե մայրդ վատ է վերաբերվել հորս. մարդիկ ինչ ասես անում են»։
«Մայրս այդպիսի բան չէր կարող»։ Ֆլերն ուսերը թոթվեց։
«Իսկ մենք շատ բան գիտենք մեր հայրերի ու մայրերի մասին. մենք նրանց տեսնում ենք մի որոշ լույսի տակ, այն վերաբերմունքի, որ ցույց են տալիս մեր հանդեպ. բայց մեր ծնվելուց առաջ, հասկանում ես, շփվել են ուրիշ մարդկանց հետ, ու երևի շատ-շատ մարդկանց. երկուսն էլ ծեր են արդեն, չէ»։ «Քո հայրը, օրինակ, 3 տարբեր ընտանիք է ունեցել»։
«Ամբողջ այս զզվելի Լոնդոնում», գոչեց Ջոնը, «չկա մի այնպիսի տեղ, ուր կարողանանք մենակ լինել»։
«Միայն տաքսիում»։
«Դե ուրեմն տաքսի նստենք»։ Երբ տեղավորվեցին մեքենայում, Ֆլերը հանկարծ հարցրեց. «Դու այսօր ետ ես գնալու Ռոբին Հիլ»։
«Կուզեի տեսնել, որտեղ ես ապրում, Ջոն»։
«Ես այս գիշեր հորաքրոջս մոտ եմ մնալու. կարող եմ ժամանակին վերադառնալ, հասնել ճաշին»։
«Ձեր տունը չեմ մտնի անշուշտ»։
Ջոնը հափշտակված հայացքով նայեց նրան։ «Հոյակապ է, մեր տունը քեզ ցույց կտամ պուրակից. ոչ ոքի չենք հանդիպի այնտեղ»։ Ժամը 4-ին գնաց կա դեպի Ռոբին Հիլ։ Սեփականության աստվածը և իր մեծ ու փոքր ֆորսայթները, տնատերեր, պաշտոնյաներ, առևտրականներ և ազատ մասնագիտության մարդիկ, ինչպես նաև աշխատավոր դասակարգերը,
դեռ իրենց 7-ժամյա աշխատանքային օրը չէին վերջացրել, այնպես որ 4-րդ սերնդի այս աղջիկն ու տղան, նստելով վաղ ժամի այդ գնացքը, ազատ համարձակ Ռոբին Հիլ հասան առաջին կարգի դատարկ, հոշոտ ու արևից տաքացած մի կուպեյում. Երանավետ լռություն պահպանեցին ամբողջ ճանապարհին, իրար ձեռք բռնած. Կայարանում ոչ ոքի չտեսան բացի բեռնակիրներից և մեկ կամ երկու գյուղաբնակներից, որոնց չէր ճանաչում Ջոնը, և սկսեցին բարձրանալ նեղ ճանապարհով, ուր մեղրածծուկի բուրմունքն ու փոշուհոտը խառնվել էին իրար. Դա մի հրաշալի պտույտ էր Ջոնի համար, որ հիմա վստահ էր այլևս վլերի վրա, և բաժանման վախը չուներ աչքի առաջ. Ավելի հրաշալի, քան պտույտները բլուրներում կամ Թեմզ գետի ափին. Ոսկեմշուշով շղաշված սեր էր դա, կյանքի այն նկարազարդ էջերից մեկը, ուր ամեն մի բառ ու ժպիտ, ձեռքի ամեն մի թեթև հպում նման էր կարմիր, կապույտ, ոսկեգույն թիթեռնիկների, ծաղիկների ու թռչունների, լուսանցքներում և տողերի միջև նախշանկարված. Մի երջանիկ հոգեկան հաղորդակցություն, առանց հետին մտքերի, և դա տևեց 37 րոպե։ Ուրախ հասան կովերի կթման ժամին։ Ջոնը մինչև գոմաբակ չէր տանելու ֆլերին, այլ մինչև պուրակի ծայրը միայն, որտեղից նա կարող էր տեսնել դեպի այգին բարձրացող դաշտը և տունը այգուց վերև։ Անցան փիճուկի ծառերի միջով, և հանկարծ արահետի ոլորանով դառնալիս հանդիպեցին Այրինին, որ նստել էր մի հին ծառաբանից սարքված նստարանի վրա։ Լինում են զանազան տեսակի հարվածներ ողնաշարին, ջղերին, բարոյական զգացումներին, և ավելի ուժգինն ու ցավագինը, որ մարդու սեփական արժանապատվությունն է վիրավորվում։ Այս վերջին հարվածն էր, որ կրեց Ջոնը, երբ այդպես մորը հանդիպեց անակնկալորեն։ Նա գիտակցեց հանկարծ, որ անվայել բան է անում։ Բացեի բաց տուն բերել ֆլերին, այո, բայց այսպես գաղտագողի։ Ամոթից գետինը մտնելով, նա դեմքին անզգամ մի արտահայտություն տվեց, որքան թույլատրում էր իր բնավորությունը։ Ֆլերը ժպտում էր մի քիչ հանդգնորեն, իսկ Ջոնի մոր դեմքին անակնկալ վախը արագորեն փոխվում էր անաչառ ու սիրալիր մի արտահայտության։ Առաջինը նա խոսեց. «Շատ ուրախ եմ, որ տեսնում եմ ձեզ. Լավ է արել Ջոնը, մտածել է ձեզ բերել մեզ մոտ»։ «Մենք տուն չէինք մտնելու», դուրս տվեց Ջոնը։ «Պարզապես ուզում էի, որ Ֆլերը տեսնի, որտեղ եմ ապրում»։ Մայրը հանգիստ ասաց. «Համեցեք, գնանք վերև թեյ խմելու»։ Զգալով, որ ավելի էր խորացրել իր անվայելուչ սանցանքը, Ջոնը լսեց Ֆլերի պատասխանն իր մոր առաջարկին. «Շատ շնորհակալ եմ, բայց ես պետք է վերադառնամ, որ ճաշին հասնեմ»։ Պատահաբար հանդիպեցի Ջոնին, և մտածեցինք, հիանալի կլիներ, որ հենց միայն տեսնեի նրա տունը։ Ֆլերը բոլորովին գլուխը չի կորցնում։ «Անշուշտ լավ է կարել, բայց պետք է ներս գա կամ պայման թեյելու։ Մենք ձեզ հետո կուղարկենք կայարան. Ամուսնուս համար հաճելի կլինի ձեզ տեսնելը»։ Մոր աչքերը մի վայրկյան կանգ առան Ջոնի դեմքին, և դրանց արտահայտությունը գետնին հավասարեցրեց նրան, ճիճու դարձրեց ուղակի։ Հետո Այրինը շարժվեց առաջ, և Ֆլերը հետևեց նրան։ Ջոնը երեխայի նման էր զգում իրեն, քարշ գալով այդ երկուսի ետևից, իսկ նրանք ազատ-ազատ խոսում էին Իսպանիայի և Ոնստոնի ծառերից անդին երևացող տան և խոտառատ դարավանդի մասին։ Եվ Ջոնը նայում էր, թե ինչպես նրանք խաչաձևում են իրենց հայացքները թրերի նման, ջանալով թափանցել իրար մեջ այդ երկու էակները, որոնց ամենից ավելի էր սիրում աշխարում։ Հեռվից տեսավ, որ հայրը նստել է կաղնու տակ, և նախորոք տանջալիորեն ապրեց ամբողջ այն նվաստացումը, որ կրելու էր հոր աչքում։ Ահա այդ հանգիստ նստած, ոտքը ոտքին դրած կերպարանքի, նիհար, ծերունական ու վայելչակեղ։ Արդեն զգաց այն մեղմ կիսահեգնանքը, որ երևալու էր նրա ձայնի ու ժպիտի մեջ։ «Ֆլեր ֆորս այդ նե Ջոլյոն, Ջոնը բերել է նրան, որ տեսնի մեր տունը, թե ենք անմիջապես, օրիորդը պետք է գնացքին հասնի. Ջոն, գնա ասա, որ բերեն թեյը սիրելիս, և զանգահարիր տաքսի ուղարկեն»։ Տարօրինակ էր Ֆլերին մենակ թողնել նրանց հետ, և սակայն, ինչպես մայրը նախատեսել էր անկասկած, դա նվազագույն չարիքն էր տվյալ պահին։ Ուստի Ջոնը տուն վազեց։ Էլ հիմա առանձին չի կարող տեսնել Ֆլերին, ոչ մի րոպե չի կարող, իսկ իրենք դեռ չէին ժամադրվել հաջորդ հանդիպման համար։ Երբ վերադարձավ աղախինների և թեյասպասքի ետև թաքնված, կաշկանդվածության նշույլն անգամ չկար հնամենի կաղնու տակ։ Իր մեջ էր ամբողջ այդ կաշկանդանքը, բայց միևնույնն է, իր հոգեվիճակը չէր թեթևանում դրանից։ Խոսում էին քորք փողոցի այն պատկերասրահի մասին։ «Մենք, հետամնացներս», ասում էր հայրը, «շատ ենք ուզում հասկանալ, թե ինչու չենք կարողանում գնահատել այս նոր արվեստը. դուք և Ջոնը պետք է բացատրեք մեզ»։
«Երևի դա երգիծական արվեստ է, այնպես չէ»,  ասաց Ֆլերը։
Ջոնը տեսավ, որ հայրը ժպտաց։ «Երգիծական»։ «Օ, չէ, կարծում եմ ավելին է, քան այդ»։ «Դու ինչ կասես, Ջոն»։
«Ես բոլորովին չգիտեմ»,  կմկմաց Ջոնը։
Հոր դեմքին անակնկալ մի անողոքություն երևաց։ «Երիտասարդները հոգնել են մեզնից, մեր աստվածներից ու մեր իդեալներից. թրցրեք նրանց գլուխները», ասում են, «ջարդեցեք նրանց կուրքերը, ու վերադառնանք ետ, դեպի ոչինչը»։ Եվ աստված վկա հենց այդպես էլ արեցին արդեն։ Ջոնը բանաստեղծ է, նա էլ կմտնի այդ մրցավազքի մեջ և կկողկրտի այն, ինչ մնացել է մեզնից. սեփականություն, գեղեցկություն, զգացմունք, այդ բոլորը ծուխ են միայն. Հիմա ոչ մի սեփական բան չպետք է ունենանք այլևս, ոչ իսկ սեփական զգացումներ. այս բոլորը խանգարում են գնալու դեպի ոչինչը»։ Ջոնը լսում էր շշմած, համարյա վիրավորված իր հոր խոսքերից, որոնց տակ զգում էր մի ուրիշ իմաստ, անըմբռնելի իր համար։ Ինքը ոչ մի բան կողքրտել չի ուզում։ «Այսօրվա աստվածը ոչինչն է», շարունակեց Ջոլյոնը։ «Մենք ետ գնացինք այնտեղ, ուր ռուսները կանգնել էին 60 տարի առաջ, երբ սկսում էին նիհիլիզմը»։ «Ոչ, հայրիկ», գոչեց Ջոնը հանկարծ, «մենք պարզապես ուզում ենք ապրել, բայց չգիտենք ինչպես, որովհետև խանգարում է անցյալը. այս է խնդիրը, ուրիշ ոչինչ»։ «Աստված վկա», ասաց Ջոլյոնը, «դա խորունգ միտք է, Ջոն»։ «Քո միտքն է դա, անցյալը. հին սեփականություններ, հին կրքեր և դրանց հետևանքները»։ «Սիգարետ տուր ծխենք»։ Նկատելով, որ մայրը արագորեն ձեռքը բարձրացրեց շերտունքներին, կարծես մի բան լրացնելու համար, Ջոնը լուրում մունչ տվեց սիգարետի տուփը։ Վառեց հոր և Ֆլերի սիգարետները, հետո ինքն էլ ծխեց։ Վելի ասած, այն հարվածը իջել էր արդյոք գլխին։ Ծուխը կապույտ էր, երբ չէր փստացնում, իսկ փստացնելուց հետո մոխրագույն։ Դուր եկավ զգացողությունը քթի մեջ։ Նաև դուր եկավ այն հավասարության զգացումը, որ տալիս էր սիգարետը։ Ուրախ էր, որ ոչ ոք չասաց,
ուրեմն սկսեցիր։ Կարծես տարիքը ավելացավ մի անգամից։
Ֆլերը ժամացույցին նայեց ու վեր կացավ։ Այրինը նրա հետ մտավ տուն։ Ջոնը մնաց հոր հետ, փստացնելով իր սիգարետը։
«Գնա մեքենան ստացրու նրան, սիրելիս», ասաց Ջոլյոնը։ «Եվ երբ նա մեկնի, խնդրիր մորը թող ինձ մոտ գա նորից»։
Ջոնը գնաց, սպասեց նախասրահում։ Ֆլերին մեքենան ստեցրեց։ Խոսելու ոչ մի առիթ չեղավ։ Հազիվ կարողացան ձեռք սեղմել։ Ամբողջ երեկո սպասեց, որ մի որևէ բան կասեն իրեն։ Ոչինչ չասացին։ Ոչինչ չէր պատահել, կարծես։ Բարձրացավ իր ննջասենյակը քնելու և զարդասեղանի հայելու մեջ դեմ առ դեմ հանդիպեց իր պատկերին։ Ինքը չխոսեց, պատկերն էլ չխոսեց, բայց երկուսն էլ նայում էին այնպես, որ կարծես շատ բան ունեին ասելու։